Pušači su malo i egoistični, ono, hoće svega, puno, uvijek. Čak i najveći problem kad dođe u goste, pa im dozvoliš jednu ili dvije, on popuče pet. Znači, nemaju osjećaja tog da negdje treba, što kažu, kad se sam naravno meraji, puši jedno za drugom. Ali ako se nekom okruženju, onda što kažu, treba malo i vod računa i o drugome, ne samo u sebi, svom kušu.
Kaže gospođa koju sam zatekla ispod haube u jednom od sarajevskih frizerskih salona. I realno, vjerovatno nema ni jedna osoba na svijetu koja nije svjesna toga da pušenje ugrožava zdravlje, te da je nepušač pasivni pušač ukoliko se nalazi u dimom zagađenom prostoru. Osim toga, kogod izađe iz zadimljenog, kada dođe kući, osjeti neugodan miris na svojoj garderobi. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a ovaj zip je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana. Višestruko problematična tema koja je utkana u socijalni, zdravstveni i ekonomski sistem, pa i kult kroz istoriju umjetnosti, filma, književnosti, muzike i tako dalje, i zagnjurila sam ispod površine. Za malo se ne udavih, jer pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Tako trojezično, dva puta latinicom i jednom ćirilicom, isto piše pušačima konstitutivnih naroda na kutiji cigara u Bosni i Hercegovini. To niko ne čita.
Gračanska koja glasi, ja čitam, to je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačije od ove prve dvije varijante, i ovo se na bosanskom jeziku kaže, ja čitam.
Možda bi ipak efektnije bilo, onako kako se to radi u nekim drugim zemljama, staviti neku zastrašujuću fotku iz medicinskog leksikona koja prikazuje kako izgleda organ uništen cigarama. Bila je to horor scena za potrebe zastrašivanja pušača. Pa onda nadalje, na isti način, kako to cijene prehrambenih proizvoda skoro poprate evropske, trebalo bi prilagoditi cijene cigara evropskim cijenama. Bilo bi također dobro da vlasti prestanu da dižu nacionalne i druge tenzije, a da počnu da dižu standard BH građana i time ih približe standardu i nivou svijesti građana Evropske unije. Vjerovatno bi onda bilo i manje pušača i više zadovoljnih ljudi. E, odoh ja sad do grada da provjerim kakva je situacija.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje, ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Ko je pušač, ne bi pomoglo.
Oni nisu svjesni što radi, osoba nije vi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Pa da li mislite da bi se smanjili?
Mislim da bi se smanjili. Bar kod ovih što eksperimentiću. On bi možda odustao. Znači, vrijedi da domorni.
Jesi, ili posebno postoriju napravi, pa izlazi, ali nije to to, u skafu izađe.
E, pa zato ja pitam.
Nije to to, nije to to.
I onda idem dalje, jedan sto, niko ne puši. Drugi sto, niko ne puši. Treći, četvrti, peti, nema cigare na stolu. Da vidimo u sljedećoj bašti. Ista stvar, vrlo zanimljiva. Ima jedan hic. Dobro.
Borba protiv pušenja decenijama postoji. Dokazi koliko je štetno po zdravlje su neupitni. Kult cigare postoji više od 100 godina. Razlozi za pušenje kroz istoriju su različiti, ali sve u svemu. Može se reći da pušenje više odavno nije in, nije kult, i oni koji puše uglavnom to mogu da rade još u svojoj kući i na otvorenom. Nigdje nisu dobro došli, pa samim tim s društvenog aspekta gledano logično je i prestati s pušenjem. Sa zdravstvenog aspekta pogotovo. Uglavnom u BiH to još uvijek nije tako, a moglo bi biti uskoro. Možda bi to bila dobra prilika da se stvori ambijent da pušači ostave cigare, a opet ima i onih kojima je to užitak i ne žele. Mnogi ugostitelji misle kako bi zabranom pušenja u zatvorenom opao promet. Ne znam, evo me sad u Rajvosa kod Keke da vidim kako bi se on organizovao u svom kafiću ako se to desi. E, super, tu je i glumac Mirza Tanović, pa da vidimo.
Organizovao.
Nek' stanu u riječ.
Kako bi, dakle, organizovao kafić?
da se potpuno zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima.
A ne bi kao, kako bi ga organizovali? Niže razine.
Šta pa ovo neke grijalice, ono plinske.
Pa ne pa da mi na pamet. Ubašimo nargile, to je onaj sada ime.
Hoće li to natjerati? Ide za vrani. Pa hoće li to natjerati ljude da prestano pušiti?
Pa samo nam je što ostalo, šta ćemo više da? Hm? Šta ćemo više, samo nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
A prestanak?
Prestanak ništa, ništa. Pa neće, nema nikakvog efekta.
Hoće li pušači dolaziti?
Pa naravno još dolazi to, šta ćemo, šta ćemo, pa to je. To je
mislim,
to.
Nema primjera da je neko propao zbog toga.
Nema šanse. Ma. Idemo dalje.
Manje nego šta.
Hvala. 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 Evo Mirzaba.
Apropo ambijenta, da li bi pomoglo ako ćemo koristiti ona iskustva koja imamo ovi mi koji smo imali priliku da budemo malo ponekad po inostranstvu. Mislim da oni to su već plasirali na najbolji mogući način. Segregacija, ona neka sve kabine. Pa mislim, da je stravično, meni je to djelovalo stravično jer ja pripadam na old school varijant. Ali srećom, po mene da sam ja lično znači uspio da prestanem na vrijeme, da kažem. Uz utjecaj određenih porodičnih situacija gdje sam cigarete kombinovao sa tekućinama i onda dolazi u razna stanja, neprirodna. Ne stvarno, ne znam. Teško je ovdje, poznavajući naš mentalitet, ja ne vidim načina kako će ljudi, poznavajući duh našeg naroda, teško će to proći. Mislim, onaj rez. Tako da pretpostavljam da će se naći kao i uvijek.
Mislim, pušač je pušač, vjerovatno. Da, mislim, da. U Njemačkoj, u Americi, u Sarajevo, ja mislim, ne znam sa koliko imao to veze s mentalitetom. Otpora prema promjenama.
Ima, ja mislim da ima. Evo, ja iskreno mislim da ima posebe. Ono, mentalitet otpora odlično. Tako da, u vozu stalom ta neki uslovni rečeno mediteranski džir životni. Ne možeš ti to rezom.
Dobro, mislim, donesu zakon i što onda... Ha. Ne znam, na federacije, pa onda
ne govorim. Ja mogu samo od očaja da se smijem. Onda ovi donesu pa pređu granicu pa da pušu. Pa ja mislim da će i toga biti. Kako smo mi ovdje. Da. Biće sigurno to. Da će ovi imati sigurno svoju varijantu tog zakona. Pošto je ovdje sve onako kao Monty Pythonovska varijanta, pa i tu će biti.
Zakoni o zabrani pušenja na javnim mjestima postoje svuda na svijetu, pa tako i oba BH entiteta, ali odnedavno je u Federaciji BiH u proceduri novi nacrt tog zakona, zapravo malo nadopunjen onaj iz 2017. koji je valjda do sada stajao po ladicama, a sad ih je stala trka. Biće da je to jedan od rijetkih zahtjeva Europske unije oko kojeg mogu da se usaglase, pa daje šta daš. I dobro, ako će se nastaviti sa ostalima tako hitro i sa ushićenjem, odlično, samo naprijed. Uglavnom, taj zakon rigorozniji od aktuelnog, naročito u onom dijelu koji se odnosi na ugostiteljske objekte. Prema tome, nema pušenja nikako. Taj zakon je prošao u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a da bi bio usvojen treba da prođe i drugi dom, dom naroda. Ima i onih koji promišljaju licemjeri vlasti koja kao brine o zdravlju građana, a među njima je ekonomistica i respektabilna analitičarka ekonomsko-društveno-političke zbilje u BiH Svetlana Cenić. Ona je na svom Facebook profilu napisala da i vrapci na grani znaju da je pušenje štetno, ali šta je sa zagađenim vazduhom, ugljem, termoelektranama, gdje su vakcine, kako idu zakone o sprečavanju korupcije itd. Pa sam porazgovarala malo s njom zašto je tako komentarisala i šta je njena poruka.
Pa jednostavno zbog toga što je to bilo sa toliko patetike da je zdravlje na prvom mjestu stanovnika i tako dalje, mi svi znamo da je pušenje štetno. Ja ne znam da li postoji malo dete koje to ne zna, jer naravno kogod vaspitava svoju djecu kaže da je pušenje štetno. Ali sa toliko patetike davati takve izjave u uslovima kad nema vakcina, ljudi padaju mrtvi od COVID-a. A druga stvar je što je objavljena i zvanična analiza u kojoj se kaže da ono zagađenje u kojem mi živimo, znači od oktobra do aprila, da su dva glavna uzroka, to su ložište na ugalj i to su izduvni gasovi. Što se tiče izduvnih gasova, postoji obaveza merenja izduvnih gasova, međutim to niko ne radi. Ložišta na ugalj niko ni ne pominje, svi okreću glavu na drugu stranu, jer naravno kad je ono najteži period, svoju djecu u kola, imaju vikendice, ima ako ješta, pa se ide na Trbević, pa na Jagorinu, ko to ne može sebi da priušti, taj inače hoda kod dimljena šunka. A moraju da prošetaju decu da ih izvedu vani, ta deca utišu te nekontrolisane izduvne gasove, znači potpuno se kvalitet goriva ne kontroliše, ko loži od čizama do uglja. Zašto tad nisu zabrinuti, zašto nema te patetike naše stanovništvo? I ne znam da su se digli ti neki, da je to bilo velika buka oko toga koliko je ljudi umrlo samo zato što nije moglo biti vakcinisano, jer vakcine niko nije nabavio, pa smo na kraju imali izjavu premijera koji kaže mi nismo hteli da budemo pokusni kunići kao u Izraelu i Srbiji.
Mi u tom globalnom svijetu na određen način nismo, da kažem, potrčali prvi i bili neki pokusni konjići, neke su države to prihvatile, Mađarska, Srbija, Izrael.
A mi smo pokusni konjići svih mogućih rješenja gdje niko ne izračuna šta, kuda, kako, zbog čega, šta može, šta ne može, gdje nam je turistička sezona i tako dalje. Zbog toga sam reagovala, jer kažem, stvarno nema smisla.
Na koji način bi po vama trebalo regulisati zabranu pušenja na javnim mjestima, koja sada federalnim zakonom predviđa potpunu zabranu ugostitelja objektima?
Hajde da razdvojimo, odnosno da napravimo jedan prelazni period u kome će se doneti i odgovarajuća akta koja kažu, onaj ko hoće da drži restoran i kafić gdje će biti i pušačka zona mora da ispunjava uslove 1, 2, 3, 4, 5, 6, jer ono što je bilo priča Evropska unija, pa mi znate i u Njemačkoj imate delove gdje postoje naravno lokali u kojima je dozvoljeno pušenje, u Velikoj Britaniji također, ali oni ispunjavaju rigorozne uslove. I na kraju da naučimo lekciju i susjedstva. Hrvatska je tako strog zakon uvela, nije prošlo kratko vrijeme, ublažavali su, jer je to bio efekat katastrofa, zemlja koja živi od turizma. Naravno da treba nepušače zaštititi sve snage i raditi na prevenciji, na tome da se edukuju svi koliko je pušenje štetno. Samo nažalost to ne radi vlast i ne radi od onih akciza i markica koje udara, nego nećete verovati, čak neki distributeri duvanski, duvanska industrija uloži kao eto društveno odgovorno, pa ulože u te neke kampanje prevencije.
Veliki broj zemalja je zabranio pušenje u ugostiteljskim objektima i da li je ugostiteljstvo propalo ili se naprosto smanjio broj pušača?
Nije se smanjio broj pušača, to je vrlo minorno u odnosu na sve ovo, se smanjio broj pušača. Interesante su studije koji su radili u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate koliko rigorozno je u Sjedinjenim Američkim Državama, pa su onda vidjeli da duvanska industrija što se tiče prodaje nije ni propala, a Boga mi ni smanjila nešto posebno prihode. Tako da nije to baš tako. Vi ćete vidjeti svugde kad putujete zapadom, nećete vidjeti to u Norveškoj, na primjer, jer tu neće niko čak ni stati na ugao da puši, nego ako to radi, radit će ili u svojoj kući ili negde tako. I druga stvar, što je prosvećenost, osveštenost ili kako god hoćete, stresna situacija u kojoj žive Norvežani i mi, tu dva različita potpuno svijeta, uopšte neuporediva, ali u ostalim zemljama i to kako ćete vidjeti, otkud opušci, mislim, koje kuda onda ako već niko ne puši. Ne zalažem se ja za pušenje, to vam posla, ja to uporno objašnjavam, ali dajte ljudi malo mere, ne možete iz jedne krajnosti u drugu.
A ugostitelj Dževad Topić vrlo je zabrinut koliko bi se dogodilo da ugostiteljskim objektima bude potpuno zabranjeno pušenje.
Pa ko će doći sada da onaj dođe u restoran, da jede, pije i da ne zapali? Mislim, to su navike ljudi. Dođu ljudi da ti potreše pare i onda ti sad i zovneš policiju zato što puši.
S druge strane, Jasmina Čekić iz udruženja Proji, koje u okviru inicijative Smeta mi, vodi kampanju kojom ukazuju da bi zabrana smanjila i troškove liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem, smatra da niko neće propasti zbog zabrane pušenja.
Vlada nekako novim prostorima i na Balkanu taj neki mit da će ugostitelji propasti lako za svoj zakon, to nije tačno, a dokaz su i druge zemlje u regionu koje nisu propale ni u svijetu ni nigdje drugo.
A u nastavku samo kratko da čujemo kako zabrana pušenja utiče na ekonomiju i zdravstvo. O tome je prije nekoliko godina za Radio Slobodna Europa govorio američki profesor ekonomije Frank Chalupka, koji je to godinama istraživao i rekao je da je zabrana pušenja osim koristi za javno zdravstvo ima koristi i u ekonomskom smislu. Upotreba duhana stvara ogromne troškove širom svijeta, kako za zdravstvene sisteme, tako i za izgubljenu produktivnost. A na globalnom nivou ti troškovi iznose oko 1,4 trilijona američkih dolara.
A što se tiče pozitivnih ekonomskih efekata, ja bih rekao da su tri glavna, jer zabrane pušenja uglavnom dovedu uvijek do toga da se smanje prvo troškovi za poslovne subjekte, da se smanje njihovi, na primjer, troškovi čišćenja, troškovi osiguranja, zbog toga što se, na primjer, više u njihovim prostorima više ne puši, normalno da je rizik od požara manji i s time se smanjuju troškovi osiguranja. Drugi efekat je zdravija radna snaga, jer normalno ljudi u stvari su produktivni kao posljedica zabrane pušenja, manje je onih oboljenja, manje oboljevaju od bolesti koje su povezane sa pušenjem, ne umiru preuranjeno. I treći je općenito povećanje u poslovnoj aktivnosti, jer sada će i nepušači početi odlaze na ona mjesta gdje se zabrani pušenje i da uživaju u njima, pušač će se prilagoditi tome, tako da znači općenito poslovanje raste i zaista su pozitivni efekti na poslovanje općenito.
So you get these three effects and overall it's going to be very good for business.
Sad ćemo po primjeri Sjeverne Makedonije, koja je bila među prvim zemljama regije sa baš rigoroznim zakonom o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, i moj kolega iz Skopskog biroa Radija Slobodna Evropa, Blagojče Kuzmanovski, objasnit će nam šta se s tim zakonom i njegovom primjenom desilo u ovih 11 godina otkako je zakon uveden.
Pa koliko i da je izgledalo na početku teško prihvatljivo, ipak s ove distance od 11 godina čini mi se da su ljudi već se navikli na sve to, da su prihvatili to kao neku višu silu i poštuju koliko toliko.
Drakonske su kazne bile na početku?
Drakonske kazne su još uvijek, ali na početku su se one baš striktno poštovale i inspekcije su non stop obilazile ove ugostiteljske objekte najviše. Pa znali su da dođu onako nenajavljeno i u svim ovim javnim institucijama, ustanovama, u privatnim firmama. Kazne su od 2000 do 4500 evra za firmu, a između 150 i 300 evra za čovjeka koji je zateknut kako puši u zabranjenoj prostoriji.
Dobro, pošto bi svaki ovakav zakon trebao da ima efekte na javno zdravstvo, što znači smanjenje broja pušača,
da.
Ima li podataka o tome da li se smanjio broj pušača od tada do danas?
Ima podataka i oni pokazuju da nema efekta, ako gledamo sa tog zdravstvenog aspekta. Bilo je nekih istraživanja u Institutu za javno zdravlje i podaci kažu da ako je u 2002. godini procenat pušača u Makedoniji bio oko 42%, 15 godina kasnije, znači 2017. je pravljeno to istraživanje, taj procenat se popeo na 46%. E sad, zašto su te brojke veće umjesto da se smanje, nema obrazloženja, samo čisto ono činjenice i podaci goli. E sad, ostaje i onaj podatak da u Makedoniji u stvari veliki deo stanovništva živi od odgajivanja duvana. Ima podataka da oko 155.000 članova ljudi žive od uzgajivanja duvana, što je veliki procenat u zemlji od 2 milijuna ljudi.
Možda bi to moglo sad, da znači da se gleda kroz prste?
Pa najverovatnije, i na početku 2010. ugostitelji su imali velike zamerke na to da se zakon poštuje selektivno. Znači, neki lokali su, gazde lokala su bili bliski vlastima, bliski inspekcijskim službama, pa kod njih je onako prečutno dozvoljeno pušenje i oni su se bunili, ali sve je ostalo na tome. U principu to je 2018. godine, kada je promenjena vlast, ova nova vlast na čelu sa socijaldemokratima, bili su nešto liberalni, pa su odmah nakon preuzimanja vlasti malo olakšali te zabrane, pa su dozvolili da se puši u onim baštama što su ograđeni najlonima i staklima, i od tada skoro je da se niko više i ne buni. Ono, i pušači su se navikli, nepušačima je okej. Okay. Čovjek se sve navikne, pa za nekoliko godina i to više nije bilo tema.
Da li je zbog tog zakona bilo za slučajeva zatvaranja ugostiteljskih objekata, odnosno da ugostiteljski objekat propadne jer kao ne dolaze pušači?
Pa mislim da nije. Koliko ja znam, na početku je bilo velikih strahovanja od strane ovih gazde lokala ugostiteljskih. Ko će meni dolaziti, kaže, naročito kada je zima. Ipak posle onog početnog šoka i ljudi koji puše su se navikli, već ono, malo sede u kafiću, pa malo izađu na ulici i tako. Nekada je više ljudi bilo na ulici nego u kafićima.
Da, da, a poenta bi bila, jel, da se smanji broj pušača, da pušači ostane cigare.
Da, evo, sa tog aspekta nema efekta. A sa druge strane, država daje velike pare za subvencije onima koji uzgajaju duvan.
Da, dobro, poenta je u tome, naravno da se i zaštite nepušači od pušača, jel, ovaj.
Da, apsolutno.
I na kraju, kako smo uopšte došli do kulta cigare? Pao mi je na pamet kult cigare u umjetnosti. U filmu dugo vremena nije se mogao pogledati film bez zadimljenog ekrana. A onda je negdje s 21. vijekom, možda i ranije krajem 20. cigara prognana s filma. Pa sam pozvala režisera, scenaristu i profesora istorije filma na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti Faruka Lončarevića, kako bismo saznali više o tome. Kult cigarete, umjetnost, književnost, film, muzika, jel, dugo je to trajalo. Da li je to bilo nešto kao simbol slobode ili i neki drugi umjetnički izražaj, i može li se objasniti zašto?
Pa mislim da ako posmatramo istorijski, naravno, to jeste nekako taj običaj do 20. godina 19. vijeka, uglavnom se smatrao nešto što je bio neka muška privilegovana pozicija, ali se suštinski smatralo porokom. I naravno, muškarci su normalno konzumirali to, ne u tolikoj mjeri kao danas na kraju krajeva, posebno ne kao prije 40 godina, ali razne su bile forme konzumacije duhana. Međutim, negdje 20. godina, jel, ta poznata priča o Edvardu Bernaysu i njegovom spajanju sufražetskog pokreta sa reklamom za cigare, on je radio naravno za firmu koja to prodaje, jel, otac javnog mnijenja, public relationsa i propagande, inače nečak Sigmunda Freuda, njemu je bilo jasno da se proizvodi trebaju prodavati na podsvjesnom nivou, a ne na svjesnom nivou, gdje se zapravo kanalizuje energije prirodnih potreba u vještačke potrebe, i onda su naravno žene, a on je to organizovao, taj pseudo-feministički skup, a zapravo propagandni potez, a to vidimo i da je danas standardna praksa, gdje se zapravo one zapale cigare i kao torches of freedom, i taj jedan običaj koji je dotada kod žena bio vezan samo za prostitutke, zapravo samo su prostitutke pušile i smatralo se nedostatkom odgoja i dobrog ukusa da se puši, su počele da nose te cigare, i to je bio znak da žele da budu slobodne. I onda se interesantno to prelilo na bilo koju društvenu grupu koja se smatrala drugačijom, posebno slobodnom. To uključuje pisce, to uključuje umjetnike koji su uvijek kao mogli raditi ono što drugi nisu, i to pogotovo naravno uključuje činjenicu da je duhan postao masovni proizvod, jel? Znači da su cigare zapravo postale široko dostupne, onda imate, ali to pogotovo pogotovo 60-ih, recimo 50-ih, 60-ih godina, to je bilo dosta karakteristično, posebno u Evropi, ali i svuda u svijetu.
Ali unazad par decenija, ili antipušačka kampanja postala toliko jaka da su primjetno je cigarete prognane s filma. Sad, je li to bila cenzura ili autocenzura, oduzimanje autorskih sloboda ili jedna sasvim logična i opravdana stvar?
Pa to vam je, znate, kad nam neko jako dobro proda nešto, onda je jako teško znati kad je sve to počelo, od prilike. Znači, na kraju krajeva, kada je simbol slobode, je počelo biti pušenje. Jel? To je jednostavno nešto što je jako dobro plasiran proizvod, zasnovan na podsvjesnom usađivanju određenih stvari, posebno kroz reklame 40. i 50. godina, i onda zapravo, kad smo saznali da pušenje nije tako zdravo kako se mislio, ako su ga ranije propagirali kao pravo zdravo, pa ono bilo jedan od 10 doktora preporučuje Camel. Međutim, onda kad se ispostavilo da to baš nije najzdravije, onda je, zahvaljujući nečemu što se zove javno zdravstvo, što je, kako možemo vidjeti po ovim pandemijskim uslovima, još jedan način kontrole stanovništva, da ima nikakve veze sa zdravljem, ali recimo u Evropi koja ima javno zdravstvo, znači koje se plaća od poreza, onda zapravo zaštita na zdravlja, a posebno zaštita na radu, recimo u restoranima, u kafanama, i to vi štitite konobare, jel, od izlaganja kontinuiranog timu, da zapravo je to onda bila mogućnost da se to marginalizira, da se povećavaju porezi, da cigarete postanu užasno skupe i na kraju da se izbace iz medija. I sada je to je zapravo bila jedna kampanja u kojoj se u Sjedinjenim Američkim Državama desilo to da su ti cenzorski bordovi koji daju rejtinge određenim filmovima, oni ih ne nazivaju cenzorskim bordovima, ali jesu cenzorski, oni su zapravo počeli davati R rejtinge, znači restricted rating, svim filmovima u kojima se puši. I onda zapravo ste dobili to da ako ne želite da, mislim, svakom ispod 13 godina bude zabranjeno da uđe u kino, onda ste morali da uklonite cigarete. Pošto je to gro publike, porodična publika i sve ostalo, onda su cigarete postepeno izbačene, plus što su postale simbol negativnosti, znači negativci su pušile. I to je kao kako znate da je neko negativan, on puši. Međutim, onda se desilo obrat, posebno sa još nekim filmovima i serijama, recimo reklam, odnosno taj trailer za House of Cards prikazuje Robin Wright Penn, jel, u ulozi predsjednice sada Sjedinjenih Američkih Država, kako samo puši i kao kuje nekakve planove. Cigareta u tom trenutku postaje kao izvor, simbol moći neke vrste. Ako da tu imate dosta, jel, manipulacije i samim time unutar konteksta filmova pogotovo, je manipulacija cigaretama, ko puši, ko ne puši, gdje i stavit ostala tu, i s njom se dosta manipulira, i čak kad se hoće da da nečemu malo ona edgy, malo da bude gritty film, onda se pojavljuju.
I ima li istine u tome da se cigarete pa i pušenje marihuane sada vraća na film?
Pa vraća se na različite načine, marihuana pogotovo. Marihuana je sad postala mainstream. To jeste zato što je legalizirana u jako puno zemalja, i sad zapravo marihuana je postala normalna, duhan nije. Marihuana je normalna, i ne samo da je lijek, ne samo medicinska marihuana, nego i ova ulja i sve ostalo. I tako da zapravo ta čitav serijal stonerskih komedija, na primjer, i to ne samo da koriste marihuanu, nego i uzdižu u onaj kao nekakvu magični lijek. Tako da kad mogu dati to, jasno nam je da dok god ljudi budu pušali, jel, umjetnost je uvijek refleks onoga što je stvarno. Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerovatno postati nešto drugo što će postati simbol, zavisno od toga što nam prodaju, jel? Pa jeste, pa to je, mislim da je u pitanju uvijek samo proizvod i uvijek samo plasman, a onda, jel, on je bio 20. i 30. proizvod, onda kad su svi počeli pušiti 40. godina, posebno film noir, gdje su te vrlo perfidne i jake žene koje su bile dominantne u film noiru, one su uvijek pušile. To je, mislim, jednostavno, to je zaista istina onda, jako puno ljudi je počelo da puši, i onda normalno umjetnost se reflektira na to, i obično se veže, i to je, mislim, i kako cigarete djeluju, odnosno njihov taj opijatski aspekt jeste takav, on smiruje, smanjuje oralnu fiksaciju i sve ostalo, tako da nije čudno da intelektualci, ljudi koji se bave intelektualnim radom, imaju neku vrstu dopinga, hajmo ga tako.
Da, i vezuje se na neki način za nekakav dio kreativnih rituala, jel, kao nekakav stvaralački proces.
Da, pa to sigurno.
A samo kad se sjetimo one prelijepe slike iz filma Doručak od Tiffanya, Audrey Hepburn sa muštiklom. No, cigara odavno već nije seksi kako je to nekada bilo, a moda ko moda bude i prođe. Kako reče Faruk, plasirat će nam se nešto drugo. Uglavnom, za pušače je možda ipak najbolja šansa da ne budu demode, a budu zdraviji u sužavanju prostora i stvaranju ambijenta koji će naprosto onemogućiti da se zapali cigara. A opet neki vole da su demode i uživaju u svakom dimu. Tako da je o fenomenu kulta cigare u društvenom smislu teško donositi bilo kakve zaključke, no u zdravstvenom nauka je egzaktna. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastu Zip za vir ispod površine na slobodnaevropa.org.
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru.